Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi mbërriti në Pekin. Si pas agjensisë IRNA në të lajmeve, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në krye të një delegacioni të lartë ekonomik, tregtar, politik në orët e parë të mëngjesit të kësaj të martë, mbërriti në Pekin. Kjo është vizita e parë zyrtare shtetërore e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Kinë pas 20 vitesh, takimi me presidentin e Kinës dhe në shkrimi dokumenteve të rëndësishme. Të bashkëpunimi dy palësh në pranit të presidentëve të vendeve, si dhe takimi me kryeministin dhe kryetarin e Kongresit Kombëtar Popullor të Kinës. Janë ndër planet e ditës së parë të udhëtimit të presidentit në këtë udhëtim traditor. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Wang Wenbin, në një konferencë për shtyp në lidhje me vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Raisi në Pekin, tha: Në vitet e fundit, marrëdhënien midis Kinës dhe Republikës Islamike të Iranit nën presidencën e Xi Jinping dhe presidentit Raisi kanë hasur një rritje të mirë dhe është krijuar një besim i fortë reciprok politik. Kjo tregon progres të qëndrueshëm në bashkëpunimin praktik në fusha të ndryshme dhe komunikimin dhe koordinimin e duhur në arenën ndërkombëtare dhe rajonale. Wang Wenbin theksoi Kina është e interesuar për të bashkëpunuar me Republikën Islamike të Iranit. Dhe këtë udhëtim do ta përdorë si një mundësi për përparimin e mëtejshëm të partneritetit që përfshir strategjik të dy vendeve dhe për të lejuar një rol konstruktiv në forcimin e solidaritetit dhe bashkëpunimit midis vendeve të lindjes së mesme dhe promovimin e sigurisë dhe stabilitetit të rajonit. Numri të vdekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri ka kaluar 36.000 persona. Faza e shpëtimit po i vjen fundi. Ndërsa, si pas statistikave zyrtare, numri të vdekur nga tërmeti rënë. Në juglindje të Turqis ka kaluar tashmë 36.000 personat në Turqi dhe Siri, kreu i njësisë ndihmës së kombëve të bashkura, thosë se pas një jave, faze e shpëtimit tashmë po përfundon. Me gjatë një javë pas të tërmetit shkatërrues ekipit e shpëtimit, kanë shpëtuar një babaj një vajzë nga rënohet në provincën Hatay të Turqis. Si pas kanalit të lajmë me web të BBC Martin Griffiths, përgjegjës për çështjet humanitare dhe zëvën sekretari përgjegjshëm i Kombeve Bashkuara në një vizitë në Alepo në veri të Sirisë gazetarëve u tha. Tani faza e shpëtimit në Turqi dhe Siri po i vjen fundi. Sipas Griffiths, aktualisht prioritet është sigurimi i strehimit, ushqimit, kujdesi psikologjik dhe arsimor për viktimat e tërmetit. Statistika zyrtare të përditësuar deri në fund të ditës së djeshme tregon se mbi 36.000 persona kanë humbur jetën si pasojë tërmitit të rënë në Turqi dhe Siri, nga të cilat 31.643 prej tyre janë në Turqi dhe më shumë se 4.500 persona janë raportuar në Siri. Gjithashtu, si pas një uftimit të organizatës së menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe emergjensave të Turqisë, 158.165 persona të tjerë janë evakuar nga zonat e prekura në Turqi. Në të njëjtën kohë, operacioni i shpëtimit të një numri banorësh të bllokuar në rrënoja është duke u zhvilluar, ndërsa 72 orë të para shpesh cilësohen si periudha kritike për nxjerrjen e njerëzve nga në rrënoja. Probabiliteti për të shpëtuar njerëz nga rrënoja ulet gradualisht pas 72 orëve të para. Kombet e bashkuar mi presi marveshën e Siris për hapin e dy pikave kufitare. Sekretari përgjithshëm i organizatës e kombet bashkuar për shëndeti hapin e dy pikave kufitare, Bab Salama dhe Al-Raimi midis Turqisë dhe Siris veri përëndimore për mbërritjen e ndihmave humanitare për viktimat e tërmet. Agjensia e lajmeve merë duke cituar në shra thotë se Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës e kombeve të bashkuar në një deklarat, për shëndetje vendimin e presidentit Sirian Bashar Asad për të hapur vend kalime Bab Salaman dhe Al-Raj midis Turqis dhe Siris veri përëndimore për 3 muaj dhe tha. Presidentit Sirian Bashar Asad u tha kombëve të bashkuar se ka lejuar dërgimin e ndihme humanitare në veri përëndim të Siris e cila është në kontrolën e opozitës armatosër për mes 2 kalimeve të tjera. Dersa numri të vdekur nga tërmeti gjashkurti vazhdon të rritet, dhënia e ndihmës për milione njerëz të prekur është kritike, ka thënë Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara. Hapja në këtyre dy pika kufitare përshëndeti përmes një komunikate edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjendja e tërmeteve në zonën malore dhe të ftohtë të veriut të Siris pa përkeqësohet ai shumë, sa që për shkak të mosvëmendjes së botës kuq ka ngritur alarmin dhe ka protestuar. Një tërmet me magnitud 7.8 ballë trondit Turqinë jugore dhe veriun e Siris dhe si pas statistikave të fundit. Numri të vdekur nga ky tërmet në Siri ka arritur në 5.714 persona dhe numri të lënduarve ka arritur në 7.396 persona. Shtëpia barë nuk ka asnjë shenjë të aktiviteti jashtëkësor në qiellin amerikan. ZDNS-i shtëpisë së bardhë tha se nuk ka asnjë shenjë të aktiviteti jashtëkësor në hapësirën ajrore amerikane. Pasi ushtria amerikane rrëzoi 3 objekte të paidentifikuara ajrore mbi vend ZDNS-i shtëpisë së bardhë, Karen Jean-Pierre u tha gazetarëve në shtëpinë e bardhë në Washington se nuk kishte shenjë aktiviteti nga elementi jashtëkësor mbi hapësirën ajrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Koordinatori komunikimit strategjike të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, gjithashtu tha se informacioni rreth këtyre objekteve është ende duke u mbledhur. Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, pas mbërritjes së tij në raportin e Brukselit, u tha gazetarëve se objektet ajrore të paidentifikuara që u rrëzuan në qiellin e Amerikës së Veriut në ditët e fundit nuk konsiderohen si kërcënim mushtarak për objektivat në terren. Lloyd Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, ndërkohë shtoi: objektet e rrëzuara ishin një kërcënim për aviacionin civil dhe një kërcënim potencial për mbledhjen e inteligjencës dhe së shpejti do të kemi më shumë detaje mbi to. Kreu i Pentagonit tha për shkak se ne nuk mund të përcaktonim natyrën e objekteve ajrore na u desh të merren veprime urgjente për të mbrojtur sigurinë dhe interesat tona. Ne ende nuk i kemi gjetur pjesët e objekteve ajrore të rrëzuara së fundi në qiellin kanadez. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rrëzuar 4 objekte mbi Amerikën e Veriut e parë, prej të cilave ishte një balon inteligjencës kineze në brigjet të Kalifornisë së Jugut më datë 4 shkurt. Palemrimi NATO-s për vëndëtarët të Kinës dhe Rusisë për aktivitetet e bashkimit, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO bëri thirrje për vigjilencë të vendeve anëtare të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut për spionazhin e Kinës dhe Rusisë. Hyrje një baloni vëzhgimi kinez në qiellin amerikan dhe më pas shikimi dhe rrëzimi tre objekteve të tjerë në qiellin e Amerikës së Veriut ka shkaktuar shqetësim të autoritetet e sigurisë. Sipas agjencisë lajmi Reuters, Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, në lidhje me këtë tha: vëzhgimi balonës kinez në qiellin amerikan është duke u formuluar një model dhe tregon nevojën e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për vigjilencë dhe kujdes. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO shtoi para ajo që kemi parë në Shtetet e Bashkuara ditët e fundit tregon se Kina dhe Rusia kanë rritur aktivitetet e tyre të bashkimit ndaj vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kjo çështje tregon se duhet të rrisin ndërgjegjësimi. Duke i referuar luftës në Ukrainë dhe përpjekjeve të Rusisë për të monitoruar vendet anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropën Lindore, Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, bëri thirrje për bashkëpunimin e vendeve anëtare të kësaj organizate ushtarake për të marrë me masat monitoruese të Kinës dhe Rusisë. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Rusia ka rritur aktivitetet e saj të monitorimit të inteligjencës në kufijtë e saj perëndimore. Nga ana tjetër, Kina gjithashtu ka zgjeruar monitorimin e saj të aktiviteteve ushtarake amerikane në Azinë Lindore. Washington Post, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një tjetër paketë të madhe ushtarake për ndihmë. Washington Post raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ndajë një paketë tjetër të madhe ushtarake për Ukrainën dhe të shpallë sanksionet e reja kundër Rusisë javën e ardhshme. Sipas agjencisë Sinatelen, kjo gazetë amerikane shtoi se qeveria amerikane dhe Kongresi po punojnë së bashku për ndarjen e 10 miliard dollarëve ndihmë direkte për Ukrainën. Me afrimin e përvitorit të parë të luftës në Ukrainë, zyrtarët amerikan u kanë thënë udhëheqësve të Ukrainës se përballen me një moment kritik për të kthyer valën e luftës. Sipas Washington Post, zyrtarët amerikan kanë ushtruar presion ndaj zyrtarëve të Kiev për të arritur përfitime të rëndësishme në fushën e betejës, ndërsa dërgojnë armë dhe ndihmë të tjera nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj në Ukrainë. Kjo gazetë shton zyrtarët e ministrat së Biden thonë se paketa e fundit të ndihmës nga Kongresi dhe Aleatë të Shtetit Bashkuar të Amerikës i kanë krijuar krijevit mundësim më të mirë për të ndryshuar rrjedhën e luftës. Mbyllë protesta opozitës, Berisha i detyruan të largohen nga parlamenti. Është mbyllë protesta opozitës e mbajtur në ambient dhe jashtë parlamentit. Në fjalën e tij përmbysur për ballë të pranishme, Berisha tha se çështja numër 1 e parlamentit dhe ngritja e komisionit hetimor për përfshirjen e kryeministit Rama në aferën me Gonigal. I shkryeministri shtoi se prania e protestuesve përballë kuvendit detyroi majorancën ta mbyllë të seancën plenare. Së pari, duhet ju falenderojmë në mënyrë më të përzemën. Mirënjohje më të thellë për ne, jo këtu ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme për ne. Për demokratët shqiptarë kudo që ndodhen, ne po mbrojmë një kaos të drejtë. Sot parlamenti shqiptar ju e pat vetë, u dominua totalisht nga fantazma e McGonigal të Edi Ramës, ajo që Rama kishe planifikuar në mënyrë që të shpëton të vetë, dhe disa deputeti ishin ndjerë të lënduar sepse unë kisha thënë ditën e prindjes pse ai kishte bërë me zyrtar. Por unë çfarë u thash se ato janë një realitet dhe sigurisht hetimit do t'i jepen, por ato janë terciare. Kryesore është lidhja e dy tratarëve me Gonigal, tratari i kombit të madhë amerikan dhe edhiron me tratari i kombit shqiptar. Tani çështja numër 1 e parlamentit pa diskutim, që është komisioni hetimor parlamentar, për një problem që ka të ndite bota Amerikën, Shqipërin, NATO-n dhe mbar botën e lirë, është në përsektim vendon vendosërin ton që këj parlament ose do të javzide këtër probleme, ose nuk do të mund të trajtoj që është tjetër. Për një e juaj këtu i detyrojë të largohen nga parlamenti, por herën tjetër, do të të marrë leje për të larguar nga parlamentin, da i ju them, më mirë zbatoni regullat, ligjit të respektoni të drejtët, e opozitës janë 750.000 zgjedhës të drejtët të cilë është typer në parlament. Ne kur nuk do të lërëm këtë, rovë revolucioni, rovë opozitë, rovë ju ka thëmë Berisha. Albin Kurti tregon planin Bashkimit Evropian, debat në Kuvendin e Kosovës për planin franko-gjerman. Për herë të parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka treguar për mbajtjen e propozimit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ai tha se ky plan është i tipit të marrëveshjes me njëhen de facto në mes të dyja vendeve. E dyta, plani nuk ka asnjë referencë të një asociacioni, megjithëse i referohet marrëveshjet të Brukselit në tërësinë e tyre. Dhe e treta, tani kur do të lindin pyetjet për asociacionin do të jetë në procesin e negocimit. Të planet të zbatimit dhe të qëndrimi im është që asociacioni mund të konsiderohet nëse plotësohet 6 pikësh apo 6 kushit që i kam paraqitur para jush, u shpreh Kurti. Madje Kurti tha se në vizitën e janarit të emisarit janë bërë të qartë se plani evropian është i tipit merre ose lëre. Opozita ka qenë kritikuese ndaj shefit të qeverisë duke theksuar se Kurti me veprimet e tij është larguar nga njohja reciproke. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fton ndiqni komentin politik me temë Bahreini ka shitur një nga ishujt e tij të regjimit sionist. Bahreini ka shitur një ishull regjimit sionist dhe ky regjim mund të imponojë suverenitetin e tij në të ardhmen. Mediat e Bahreinit raportuan për shitjen e një ishulli në det të hapur me shumën 21.5 milion dollar për regjimin sionist. Faqja e lajmeve Albatan shkroi Ministri i Drejtësisë së Bahreinit dhe Arabic Auction Company. Nxorrën në shitje në një ankand publik një koleksion prej 100 pronash duke përfshirë një ishull në zonën perëndimore. Gazeta Sioniste zbuluan se fondi hebrej fitoi blerjen e këtij ishulli për një shumë prej rreth 9 milion dinar. Kanali 7 i regjimit sionist gjithashtu u njoftoi se kompania Himenota që i përket fondit që fut në territoret e pushtuara në një ankat të zhvilluar nga kompania arabe ankandeve bleu një ishull privat me një sipërfaqe prej 9554 metra katror në Bahrein me çmimin 21.5 milion dollar. Ky reacionist theksoi se ky ishull është i banuar dhe ka terren e investimit për projekte të njëjtë natyre të veçantë. Ky rrjet, i cili më vonë e hoqi këtë lajm nga faqja e tij, theksoi se Avir Schneier, përfaqësues i Partisë Sioniste Blue Bar, është në bordin drejtues të kompanisë Himenota dhe shtoi një rrokaqill 50 katësh mund të ndërtohet mbi këtë ishull. Ky rrokaqill mund të përdohet si një opsion për të evakuar banorët e territorit të pushtuar në rast fatkeqësi apo lufte. Duke pretenduar se blerja e këtij ishulli është bërë me për qëllime humanitare, Schneier tha se ky ishull mund të përdohet për të shpëtuar sionistët në kohë nevoje. Sipas raportit të kanalit 7 të regjimit sionist, Schneier beson se është e mundur të konsultohet me qeverinë e Bahreinit në lidhje me transferimin e suverenitetit mbi këtë ishull apo tokët e tjera tek regjimi sionist. Dërsa qeveria e Bahreinit ka ndërmarr një veprim të tillë pa pëlqim në popullin të këtij vendi, ai pohon se mund të hetohet mundësia konsultimi me qeverinë mike të Bahreinit në lidhje me transferimin e suverenitetit të këtyre ishujve apo tokave në Izrael, sepse gjithçka është e ligjshme dhe në përputhje me standardet e nevojshme dhe një mënyrë të plotë të palur përkatëse, do të bëjë të mundur ngritjen e infrastrukturës në këto plana dhe ishuj. Fondi Hebrejnë është një organizatë jo fitimprusë që u krijuar në vitin 1901 me qëllim blerjen dhe zhvillimin e tokës për sionistët. Autoritetet e Bahreinit dhe regjimi sionist në shtator të vitit 2020 me praninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e Bardh nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Ky veprim zemëroi popullin revolucionar të Bahreinit dhe shumë musliman. Populli i Bahreinit, duke mbajtur demonstrata, ka shprehur vazhdimisht kundërshtimin e tij ndaj normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Të ndërua dhe US ndoqët komentim politik të ditës me temë Bahreini ka shitur një nga ishujt e tij regjimit sionist.
Çështja e marrëdhënieve mes arabëve dhe izraelitëve do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Marrëveshja e turpshme e Abrahamit. Natyra dhe shkaqet e marrëveshjes së kompromisit të Abrahamit. Aktorët e përfshirë. Në emër të Zotit, me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me serialin e programeve, seria e programeve me titull Marrëveshja e turpshme e Abrahamit, në numrin prej 5 pjesësh është një hulumtim mbi procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis arabëve dhe regjimit pushtues sionist. Qëllimi i kësaj serie programesh është të shqyrtojë planet e kompromisit me regjimin sionist dhe efektet e këtyre planeve në çështjen e palestinezve, si dhe arsyet e dështimit të këtyre planeve. Në këtë pjesë do të shqyrtojmë natyrën dhe shkaqet e planit të kompromisit të Abrahamit. Gjithashtu do të diskutojmë mbi aktorët e hapur dhe të fshehtë të përfshirë në këtë marrëveshje. Në fund të vitit 2020, ndodhi një zhvillim i ri në nivelin e marrëdhënieve mes arabëve dhe regjimit sionist. Në Emiratet e Bashkuara Arabe filloi procesi normalizimit të marrëdhënieve mes vendeve arabe dhe regjimit sionist me nënshkrimin e planit të kompromisit të Abrahamit në shtator të vitit 2020, u bën përgatitjet për nisjen e marrëdhënieve diplomatike dhe normalizimin e plot midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist. Ky plan kompromisi me sa duket synonte bashkëpunim në fusha të ndryshme si bujqësia, turizmi, energjia, mjedisi dhe inovacioni. Qeveria e Bahreinit gjithashtu ju bashkua marrëveshjes së Abrahamit në shtator të vitit 2020. Pas kësaj Sudani dhe Maroku shpallën nga dishmërinë e tyre për të bashkuar normalizimin të marrëdhënieve me regjimin sionist përkatësisht në tetor dhe dhjetor të vitit 2020. Një nga faktorët me ndikim në normalizimin e marrëdhënieve të vendeve arabe me regjimin sionist është çështja e zgjimit islamik. Me zgjimin islamik, regjimet diktatoriale të rajonit u ndjen të kërcënuara nga shembja e strukturës të tyre qeveritare. Sundimtarët e disa vendeve arabe mendonin se pas zgjimit islamik, balanca e fuqisë do të ishte kundër tyre dhe në favor të Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu, me formimin e grupeve terroriste në rajonin Aziz Perëndimore, të cilat u krijuan me synimin për të dobësuar Republikën Islamike të Iranit dhe boshtin e rezistencës, u krijua terreni për ndryshimin e ekuilibrit rajonal të fuqisë në favor të regjimit sionist dhe disa vendeve reaksionare arabe, por me humbjen e grupeve terroriste dhe përfundimin e të ashtu quajturit kalifat territorial të grupit terrorist ISIS, jo vetëm që nuk u dobësua fuqia rajonale e Iranit, por meqense Republika Islamike e Iranit dhe aleatët e saj luajtën një rol të rëndësishëm në mposhtjen e terrorizmit, pozicioni rajonal i Iranit dhe boshti i rezistencës u forcuan më tej. Kjo bëri që qeverit arabe të rajonit Aziz Perëndimore të kërkonin bashkëpunim me regjimin sionist për të vendosur një ekuilibër fuqie kundër Republikës Islamike të Iranit. Për të identifikuar një tjetër faktor të rëndësishëm që ndikon në normalizimin e marrëdhënieve të vendeve arabe me regjimin sionist, mund të përmendim situatën e brendshme të vendeve arabe, veçanërisht të Bahreinit. Bahreini ka qenë një arenë e një kryengritje popullore që nga viti 2011 dhe pozita e regjimit të dinastisë Al-Khalifa në Bahrein është lëkundur dhe legitimiteti i tij është ulur në mënyrë drastike. pozicioni i Bahreinit në marrëveshjen e kompromisit të Abrahamit është krejtësisht unik, sepse kjo mbretëri është e palishme në sytë një pjesë të madhe të popullit të saj, thot Ryan Bull, një analist i çështjeve të Azisë Perëndimore në grupin e ekspertëve Stratford. Megjithatë, ndryshe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, në Bahrein, normalizimi i marrëdhënieve me regjimin sionist u bë një burim i rëndësishëm për rritjen e pakënaqësisë ndaj këtij regjimi. Elham Fakhru, një ekspert në Universitetin Exeter në Angli, gjithashtu thot që nga viti 1947, populli i Bahreinit ka marrë pjesë në të gjitha ngjarjet që lidhen me palestinezët, si plani i Kombeve të Bashkuara për të ndarë Palestinën, luftrat arabo-izraelite, rrethimi dhe bombardimi i Beirutit nga regjimi sionist dhe sulmi në Rripin e Gazas. Bahreinasit vazhdimisht kanë dalë në rrugë dhe kanë mbështetur popullin palestinez. Sipas Christian Ullrich, autori librit Ekonomia Politike Ndërkombëtare e Gjirit Persik, Bahreini ka pasur gjithmonë një tendencë të fortë panarabe dhe islamike në politikat e tij të brendshme. Protestat e popullit të Bahreinit në fazat e hershme të konfliktit mes arabëve dhe regjimit sionist dhe protestat lidhur me normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist tregojnë se kjo çështje ka ruajtur fuqinë e saj për të mobilizuar shtresa të ndryshme të qytetarëve të Bahreinit. Megjithatë, duhet thënë se normalizimi i marrëdhënieve mes vendeve arabe dhe regjimit sionist ka disa aktor, përfshirë autoritetet e katër vendeve arabe dhe regjimin sionist, lobin hebre në Amerikë, Donald Trump dhe ekipin e tij, si dhe Arabinë Saudite. Ndërkohë, roli i Donald Trump dhe i qeverisë Arabisë Saudite është më i madh se të tjerët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Edhe pse Arabia Saudite në pamje të parë ka mbajtur një qëndrim të heshtur në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit me regjimin sionist dhe përmbahet nga çdo koment zyrtar, pavarësisht kësaj, siç dëshmoi intervista e rrjetit televiziv Al Arabia me Netanyahun, kryeministrin e regjimit sionist e kryer në vitin 2022, Arabia Saudite ka qenë pala kryesore në kontaktet me Tel Avivin në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Gjatë dekadave të fundit, Arabia Saudite ka ndjekur politikën e rritjes së fuqisë dhe ndikimit rajonal në mënyra të ndryshme dhe ndërtimi i koalicionit rajonal ka qenë një nga boshtet kryesore në politikën e jashtme të Arabisë Saudite. Formimi i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe më pas përpjekja për të forcuar të ashtuquajturin Front të Moderuar Arab kundër boshtit të rezistencës, ishte dhe është një nga përpjekjet më të rëndësishme të vetë regjimit të Riadit. Megjithatë, pas fillimit të kryengritjeve popullore në botën arabe që nga viti 2011 dhe përhapjes të krizave rajonale dhe qasjes agresive të Riadit në politikën e jashtme, koalicionet rajonale të Arabisë Saudite u intensifikuan dhe u zhvilluan. Shumë analistë besojnë se ndërtimi koalicionit Arabisë Saudite bazohet kryesisht në ndjenjën e disfatës përballë Iranit dhe boshtit të rezistencës në rajon. Ideja mbizotëruese është për shkak se Arabia Saudite ishte e shqetësuar për pasojat e normalizimit të marrëdhënieve të saj me regjimin sionist. Ajo mbështeti normalizimin e marrëdhënieve midis Bahreinit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe me këtë regjim dhe luajti një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Megjithatë, duhet thënë se regjimi izraelit, si armiku numër 1 i Iranit dhe i botës islame, momentalisht po përpiqet të evitojë konfliktin strategjik në rajon për shkak të potencialeve të larta politike të boshtit të rezistencës, veçanërisht në Liban dhe Siri. Ky regjim okupator, duke ju afruar disa vendeve arabe që janë tradhtar të kauzës së Palestinës, synon të vendosë një balancë kërcënimi që sipas tij do të ofrojë kushtet për të fituar lëshime nga Irani. Të dashur dëgjues, kemi arritur në fund të pjesës së dytë të kësaj serie programesh. Në pjesën tjetër të kësaj serie, do të shqyrtojmë shkaqet e brendshme, rajonale dhe ndërkombëtare të normalizimit të marrëdhënieve mes arabëve dhe regjimit sionist në kornizën e projektit Abraham. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të fillojmë udhëtimin tonë në provincën Hamedan, me qendër qytetin e lasht 5000 vjeçar Hamedan të Iranit. Provinca Hamedan është një rajon me një kulturë të pasur iraniano-islame dhe me një histori të lasht, dhe ky rajon ka qenë zanafillen shumë personaliteteve të mëdha dhe figurave të njohura në fushat politike, fetare, shkencore, letrare dhe artistike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Provinca Hamedan, me një sipërfaqe prej më shumë se 19.000 kilometra katror, ndodhet në perëndim të Iranit. Kjo provincë kufizohet me provincat Zenxhan dhe Kazvin nga veriu, me provincën Lorestan në jug, me provincën Markazi nga lindja dhe provincat Kurdistan dhe Kermanshah nga perëndimi. Hamedani është një rajon malor dhe bjeshka Alvand, me 3574 metra lartësi mbi detare, është një nga lartësitë më të rëndësishme të këtij rajoni. Provinca Hamedan në territorin e vet ka shumë lumenj dhe burime të ujit, që më i rëndësishmi prej të cilave është lumi Gamasjab, i cili konsiderohet si një nga lumenjt më të gjatë në të gjithë territorin e Iranit. Ky lum buron nga luginat jugore të bjeshkës Alvand dhe mirazhi Gamasjab shkon deri në kënetat Hurul Azim në jugperëndim të Iranit. Provinca e Hamedanit kryesisht ka dimër të ftohtë dhe rreshje dëbore dhe verë me klim të butë. E gjithë provinca e Hamedanit konsiderohet të jetë një habitat për të gjitha llojet e kafshëve të egra të mëdha dhe të vogla për shkak të natyrës së saj të kullotave dhe maleve, e cila përfshin kafsh të tilla si dhitë, dhitë e egra, deshët, delet, dhelprat, nuselalet, arin të murmë, thëllëzat e zakonshme dhe llojet të tjera të zogjve. Habitatet e kafshëve të egra të kësaj province, si në zonat malore, ashtu edhe në Rafshnalta dhe në skajet e ligatinave, janë ndër zonat e mbrojtura dhe në to ndalohet gjuetia. Provinca e Hamedanit ka shumë kapacitete prodhuese në fushën e produkteve bujësore, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike, cilësisë së përshtatshme të ujit, ajrit, tokës dhe pranisë së forcave të mjaftueshme njerëzore krijuese dhe aktive. Prandaj, krahas plotësimit të nevojave të brendshme të provincës, ky rajon është në gjendje të plotësojë edhe disa nga nevojat e rajoneve të tjera në fushën e produkteve bujësore. Provinca Hamedan zë pozitën e parë në Iran në prodhimin e arrave, hudrës dhe patateve. Gjithashtu kjo provincë zë pozitën e tretë në prodhimin e rrushit dhe grurit dhe pozicionohet në vendin e dytë në prodhimin e rrushit të thatë. Provinca Hamedan gjithashtu renditet e treta në Iran për sa i përket prodhimit të bimbe medicinale.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Bimët medicinale të provincës Hamedan përfshin koprin, kalendulën dhe komakun, trumzën dhe koriandrin, të cilat kultivohen kryesisht në qytetet Nahavand dhe Razan, kështu që qyteti Nahavand prodhon 67% të bimëve medicinale të cilantros në Iran dhe zëvendin e parë në këtë fushë në territorin e Iranit. Provinca Hamedan është ndër 10 provincat më të mira të Iranit për sa i përket prodhimit të produkteve bujqësore dhe renditet e para ndër provincat fqinje. Provinca e Hamedanit është e famshme edhe për zejtarinë, veçanërisht për industrinë lëkurës, thurjes së tapetave dhe thurjes së qilimave, e sidomos për shkak të ekzistencës së qytetit Lalexhin. Kjo provincë konsiderohet si qendra e prodhimit të enve predheu dhe qeramikës në Iran. Është me rëndësi të dihet gjithashtu se në provincën Hamedan fliten shumë gjuhë dhe dialekte gjuhësore, nga të cilat persishtja, turqishtja, lorishtja, lekishtja dhe kurdishtja janë ndër më të rëndësishmet. Natyrisht, gjuha e shumicës së banorëve të provincës Hamedan është persishtja. Provinca e Hamedanit, për shkak të pozitës së saj të veçantë gjeologjike, është shumë e pasur për sa i përket mineraleve, kështu që pavarësisht se mallësia e saj është e vogël nga ana territoriale në krahasim me disa provinca të tjera, kjo provincë pozicionohet në pozitën e 8 për sa i përket rezervave minerale në Iran. Në provincën Hamedan ekzistojnë 271 miniera aktive, duke përfshirë miniera silici, feldspat, miniera të pasura të gëlqeres, miniera të dzeheve të hekurit, pegmatit, të mikës, andaluzit, granitit, graniteve të ndryshme, pozolani, shtuf mineral, dolomit, travertin, talk, rër dhe minerale të ndryshme ndërtimore. Kjo ka bërë që Hamedani të konsiderohet si një provincë minerare. Në provincën e Hamedanit ka 28 lloj mineralesh dhe zbulimi i mineraleve të antaluzit dhe të zafirit është një nga rastet që tregojnë se krahina e Hamedanit ka shumë potencial për investime në këtë fushë. Provinca Hamedan është provinca e vetme në Iran në të cilën ndodhen miniera të zafirit që gjenden në jug të qytetit Hamedan. Gjithashtu, kjo krahin është zonë e rezervave më të mëdha dhe prodhuesi i vetëm i andaluzitit të përpunuar në Iran, me një rezervë prej afërsisht 70 milion ton të materialit të andaluzitit. Andaluziti përdoret në industrinë zjarruese. Rezervat e silicit në provincën Hamedan janë ndër rezervat më të mira të silicit në Iran, të cilat plotësojnë nevojat e njësive të prodhimit të qelçit dhe të kristalit. Provinca Hamedan ka gur dekorativ më të pasur dhe të jashtëzakonshëm në Iran, të cilët gjenden në dy lloje, granitit të errët si gabro dhe graniti gri. Qyteti Hamedanit është kryeqendra e provincës së Hamedanit, i cili ka një klim shumë të butë në pranverë dhe verë, dhe për shkak të pozitës gjeografike dhe shtrirjes së tij në shpatët e malit Alvand. Ky qytet ka lartësi rreth 1800 metra mbi nivelin e detit dhe largësia e tij nga Teherani, kryeqyteti i Iranit, është rreth 343 kilometra. Qyteti Hamedanit njihet si qyteti i pestë kulturor dhe turistik i Iranit për shkak të qendrave të tij historike dhe të atraksioneve të shumta dhe nga pikpamja shkencore. Njihet si një nga qendrat akademike të Iranit me praninë e shumë institucioneve universitare, si për shembull Universiteti Buali Sina. Qyteti Hamedanit, për shkak të pozitës së tij të veçantë gjeografike, ka qenë në fokus të mbretërve iranian në periudha të ndryshme historike. Objekti i parë i ndërtimit të qytetit Hamedan i atribuohet mbretit Median Diaiko rreth vitit 700 para erës së re. Historiani grek Herodoti ka shkruar në historinë e tij se ky mbret e zgjodhi Ekbatanin, emri antik i Hamedanit, si kryeqytet dhe ndërtoi një pallat të çuditshëm dhe të fortë në formën e 7 kështjellave, secili brenda tjetrës. Në imitim të pallateve babilonase, ai pikturoi sipërfaqet e secilit prej mureve të pallatit. Ky monument antik kishte 30 deri në 100 dhoma dhe quhej Hekmatane ose Ekbatan. Në vitin 550 para erës së re, Hamedani ishte një nga qendrat kryesore të dinastisë Akamenide të Iranit dhe gjatë periudhës së dinastisë Parthiane, Hamedani ishte kryeqytet, ndërsa ky qytet ishte bërë rezidencë verore e mbretërve të dinastisë Sasanide të Iranit. Në shekullin e 6 Hijri Kameri, sultanët e dinastisë Seljuke zgjodhën Hamedanin si kryeqytet të shtetit të tyre dhe ky qytet i vjetër ishte kryeqytet i dinastisë Seljuke për 50 vjet me radhë. Në shekullin e 7 Hijri Kameri, qyteti Hamedanit u pushtua nga ushtria mongole dhe u shndrua në një gërmad, ndërsa gjatë sundimit të dinastisë Teimuride, ky qytet u sulmua dhe u shkatërrua përsëri. Megjithatë, pavarësisht nga shkatërrimet e shkaktuara nga luftrat apo fatkeqësia natyrore në qytet, Hamedani u kthye përsëri në një qytet të begatshëm dhe të zhvilluar. Sot Hamedani njihet si një nga 6 qytetet e mëdha dhe të rëndësishme kulturore të Iranit për shkak të historisë, qytetërimit, kulturës, zakoneve dhe traditave dhe etnive të ndryshme që ekzistojnë në këtë qytet. Qyteti Hamedanit për shkak të vendodhjes së tij në rrugët kryesore të rajonit perëndimor të Iranit, gjatë shekujve të fundit, gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e autoriteteve shtetërore dhe tregtarëve. Gjithashtu ky qytet ndodhet në rrugën e Mëndafshit. Qyteti Hamedan për sa i përket arkitekturës ka një strukturë të vjetër dhe një strukturë të re. Harta e qytetit të Hamedanit është projektuar në vitin 1307 sipas kalendarit iranian, që përkon me vitin 1928 sipas kalendarit gregorian nga një inxhinier gjerman i quajtur Karl Ferich dhe në bazë të këtij qyteti ka një shesh qendror të gjerë me dimensione 80 metra dhe 6 rrugë të tjera që degëzojnë nga ky shesh. Në fakt këto 6 rrugë janë dimensionet e një rrethi të gjerë që lidh zonat përreth me qendrën e qytetit. Hamedan është qyteti dijes dhe besimit fetar dhe është i njohur me epitetin e famshëm të Darul Mu'minin dhe gjatë periudhave të ndryshme historike ka rritur dhe edukuar dietar të mëdhenj dhe të famshëm. Në këtë qytet janë rritur dhe zhvilluar dhe kanë shkëlqyer dietar si Ibn Sina dhe poet si Baba Tahir, Mirzadeh Eshqi, Arif Kazvini, Maftun Hamedani, Ghamam Hamedani dhe personalitetet të tjera të shquara si Aynel Kadat Hamedani. Nga kjo provincë ishin edhe dietarët dëshmor si Shehit Mofate dhe Shehit Kudusi.
Të nderuar miqë, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Gjafer Sadiku alayhis salam në përkufizimin e turpit thot: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur te njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Gjafer Sadiku alayhis salam, një individ me turp nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron parasysh të Zotit të madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare në Kuranin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndalojë gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriu, është zbukurim dhe bukuri e mendjes, dhe bukuria e jetës së njeriu zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriut reflektohen në përmjet veprave dhe sjelljeve të ti. Nga njëherë një veprimi vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriut. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë, duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriut, jo shumë nga dalë, edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thot: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se ai, kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkon të leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam
a i kërkoj leje, edhe për hyrjen e Xhabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat të moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.